Në fillim mirë se erdhët dhe shumë faleminderit që keni vendosur të na udhëhiqni në këtë studim të ri biblik. Ne shqiptarët duam të njohim mysafirët më përpara. Nuk e di në fakt nëse ky është zakoni mirë apo zakoni keq, po gjithsesi për të gjithë ata që nuk ju njohin, kush është Akil Pano? Çfarë mund ta thoni për veten tuaj?
Atëherë mirë se u gjeta. Jam me vërtet i kënaqur zonjushën Keleda që gjendem në studion e Valve të Ungjillit. Është privilegj dhe në të njëjtën kohë bekim që të kemi mundësin të kemi audiencë tek e cila do të përcjellim mesazhin e gjallë të fjalës Perëndis. Për të bërë një prezantim të shkurtër e vetes, un kam lindur në Tiranë, qytetin e Tiranës, dhe vazhdoj të banoj në Tiranë. Kam njohur Krishtin si shpëtimtarin dhe Zotin tim në vitin 91. Kan kaluar disa vjet. Shumë gjëra kanë ndodhur në jetën time gjatë këtyre viteve. Jam i martuar, kam dy fëmijë, edhe jam pastor i kishës Ungjilli i Krishtit këtu në Tiranë. Jam me të vërtet mirënjohës Perëndis për gjërat që kanë ndodhur deri sot në jetën time. Jam mrekullisht i shpëtuar. Nuk e di nëse do të kem mundësi sot ndaj diçka të shkurtër në lidhje me kohën se si unë takova me Zotin. Më pas jam i martuar me një zonjë me të vërtet mrekullueshme. Jemi të dy në dashuri me njëri tjetrin, jam 14 vjet i martuar. Edhe martesa nuk e kam gjetur fush me lule. Patjetër që ka punë, është një marrëdhënie që kërkon energji të dy anshme për të investuar nga çifti, por që jemi me të vërtet të dy të lumtur, vazhdojmë ta duam njëri tjetrin si në fillim, edhe këtë lumturi tonë ja dedikojmë Krishtit, dashurisë tij. Jam i bekuar me dy fëmijë, të cilët e duan Zotin, edhe janë shumë të talentuar muzikë. Dhe në të njëjtën kohë jam i bekuar me një grup njerëzish që e duan Zotin me gjithë zemrën, edhe jemi së bashku. Kemi pas privilegjin që të jemi në momente të lumtura të jetës së këtyre individëve që janë pjesë e kishës Ungjilli i Krishtit këtu në Tiranë, si martesa, fejesa, gëzimet ndryshme familjare, por edhe momentet vështira në jetën e tyre. Edhe është e jashtëzakonshme që të kesh mundësinë të jesh pjesë e jetëve të ndryshme. Kesh mundësinë të jesh pjesë e jetës së individëve të ndryshëm, të shohësh se si ato përballen me sfidat, se si përballen me nevojat ndryshme, edhe të shikojmë se si jeta vazhdon.
Jam e bindur se të gjithë dëgjuesit do donin të dëgjonin pak më shumë për udhëtimin që keni bërë ju si besimtar. Dihet që përpara viteve 90 ishte krejtësisht e pamundur në vendin tonë që të flitej për Zotin dhe për besimin e krishterë. I rritur në këtë lloj ambienti, si u bët juve besimtar i Krishtit? Çfarë ka ndodhur me ju?
Unë mendoj që Perëndia ka rrugë të ndryshme se si ai takohet me individ të ndryshëm. Përgjatë gjithë këtyre viteve duke qenë besimtar, kam dëgjuar, kam pas privilegjin të dëgjoj në fakt histori dëshmish nga besimtar të ndryshëm dhe asnjëra nuk ka qenë kopje e njëra tjetrës. Në fakt në vitet 90 ishin vitet që unë i mbaj mend si vitet më të vështira për popullin shqiptar. Shkoj në dyqan dhe gjeje që dyqani ishte bosh. Shkoj në dyqanin e ushqimeve edhe unë mbaj mend akoma që ajo çfarë shihej në dyqan ishte ajo marmalata 9 lekësh, 9 lekë vjetra. Edhe nuk ishte absolutisht asgjë. Në dyqanin e perimeve, mbaj mend që kishte vetëm presh. Kur buka vinte te dyqani i bukës, përpara se makina e bukës të vinte, ishte një turmë e madhe njerëzish që priste për të bler bukën. Ishte një moment krize e gjithanshme, krizë ekonomike, krizë politike, krizë sociale. Shqiptarët ishin natko në një gjendje tepër të mjerueshme, sidomos në lidhje me planifikimin e tyre. Të gjithë neve kemi dëshirë të ëndrojmë dhe të planifikojmë. Mirë po ishim të limitizuar në lidhje dhe me ëndrat tona, dhe për neve e ardhmja ishte e paqartë. Askush nuk e dinte se si do të ishte e nesërmja. Kur fjala pluralizëm u dëgjua në ato ditë, ishte çudi e madhe. Askush nuk e dinte domethënë se ç'do thoshte pluralizëm. Në këtë kohë unë jetoja në familjen time me prindrit e mi, me motrën time dhe me gjyshin time, i djalë beqar. Edhe në këtë kohë unë isha i dhënë tej mase pas sportit. Përdit shkoj në palestër dhe stërvitesha, isha i përfshirë në një nga ekipet e qytetit Tiranës në sportin e peshngritjes. Dhe jeta ime, ëndrat e mia, gjithçka që kishte të bënte me mua ishte dedikuar ndaj sportit. Ndodhi që në vitin 90, në momentet e para të përplasjes dhe fillimit të revolucionit që nisi me studentët, natko pran palestrës ku unë bëja shërbime për ditë, ishte një ndërtesë tjetër që në fakt regjimi komunist i asaj kohe kishte shndruar në palestër, por për nga jashtë duke si një ndërtesë kishe. Ndërtesë kishtare, në fakt është fjala për kishën ortodokse tek rruga Kavajës në Tiranë. Ne shpesh shkonim futeshim te kjo palestër si djem dhe bënim shërbime. Mirë, po një ditë un shoh këtu njerëz të veshur me xhez, të cilët hynin brenda palestrës, edhe dilin prej saj duke nxjerr pajisjet e palestrës dhe po i zëvendësonin këto pajisje me pajisje tjera të kultit. Pyes nga kurioziteti se çfarë po ndodhte, edhe kush ishin këta njerëz që po hiqnin dhe po shkatronin palestrën tonë. Dhe më vonë marr vesh që kjo palestër që ne përdorim si tillë kishte qenë kish më përpara, mirë po regjimi komunist nga viti 67 kishte shkatruar objektet e kultit në vendin tonë. Në këtë kohë, kisha kthehet sërish dhe merë atë objekt për ta rikthyer në një ndërtesë kishe. Pasi u mbarova sesionin e shërbimit atë ditë, shkoi tek ajo ndërtesë edhe nga kurioziteti kërkoi të di, kërkoi të kuptoi më tepër për gjërat që po ndodhin aty brenda. Një nga ata persona të cilat unë i identifikova me rrobat e zeza, nuk i dija që ishin priftri. Vjen tek unë dhe më thot e çuni. Edhe më zgjat diçka, po mbante një libër në dorë. Unë i them çfarë është? Ai nuk më tregon asgjë në lidhje me titullin e librit, por më thot merre, shkon në shtëpi, lexoje, sepse ka shumë mundësi që ti të gjesh diçka të rëndësishme aty brenda. Unë marr me vete librin, nuk e dija se çfarë po mbaja në duart e mia. Në fakt, kur shkoj në shtëpi, shoh që ishte dhjata e re. Dhe në fakt ishte përkthimi i parë, edicioni i parë i përkthyer i dhjatës së re në gjuhën shqipe. Unë po mbaja në duart e mia atë libër që babai im apo gjyshi im nuk ishte pas në njerë mundësin ta mbante në duart e ti, pasi ne dim që Shqipëria ishte vendi i parë ateist në botë, vendi ku u dëgjuat shpreja nuk ka Perëndi. Edhe askush nuk mund fliste për Perëndin, askush nuk ishte e lejuar të besonte në Perëndi, apo të aplikonte besimin e ti tek Perëndia. Fillova të lexoj nga dhjata e re, nga Ungjilli sipas Mateut për herë të parë në jetën time, po shikoj që një person, gjatkohës që po lexoja shkrimin, duket sikur po vinte dhe më vizitonte në një mënyrë krejt personale. Ishte fjala për Jezu Krishtin. Për dy javë më kujtohet që përfundova dhjatën e re me një uri dhe njëjetje të jashtëzakonshme. Dhe ndërkohë, kërkoja të dija më shumë për Perëndin. Mirë, po duket sikur ajo flaka e qiriut nuk ishte në gjendje të shuante atë etjen e shpirtit tim për më shumë dritë. Kërkoja më shumë dritë, kërkoja që të njeha më nga afër Perëndin. Edhe dëshiroja që ta njeha Zotin se si ai ishte. E dija që kishte një Perëndi. Dhe përmes faqeve të shkrimit kuptova që Perëndia dërgoi birin e tij në botë. Edhe ai vdiq në kryq, u ringjall të tretën ditë për të qenë shpëtimtari im. Mirë, po deri këtu unë më tej nuk isha në gjendje të shikoja, megjithëse isha i uritur dhe i jetur për të ditur edhe për të kuptuar më tepër për Perëndin. Në këtë kohë, ëndra, dua të theksoj, ëndra çdo shqiptari ishte të rregullonte jetën e tij, të shkonte drejt një të ardhme ndryshe. Dhe e vetmja mundësi që e ardhmja të ishte ndryshe ishte emigrimi. Ishte e pamundur që të mirat materiale të sigurohesh në një vend i cili nuk ofronte punë. Në këtë kohë ne sigurojmë një vizë që babai im thonte jashtë vendit. Edhe ishte ideja që ashtu sikurse shumë shqiptar në këtë kohë, në vitet 90-91, po largoheshin nga vendi drejt vendeve fqinj, kryesisht Greqisë. Babai im gjithashtu do të shkonte në Greqi për të punuar. Ne në familjen tonë ishim, të them të drejtën, shumë trishtuar sepse ishte hera e parë që një nga personat e familjes po largohej. Ne nuk e kishim dëgjuar ndonjëherë fjalën emigrim. Mirë, po kjo ishte vetëm një mundësi që ne mund të siguronim një të ardhme më të mirë materiale. Planet tona ishin, babai im do të punonte disa muaj, ndoshta unë do të shkoja më pas. Do të ndërtonim jetën tonë të dy së bashku në emigrim, do të ktheheshim, do të kishim një shtëpi më të mirë, do të kishim një makinë. Ëndrat e shqiptarëve të asaj kohe gjendeshin edhe në zemrat tona. Mirë, po ndodhi diçka më të vërtet dramatike ditën kur babai im do të largohej. Unë tregova që unë kisha lexuar testamentin e ri për ato dy javë dhe më njëherë pas këtyre dy javëve vim tek dita e largimit të babait tim nga Shqipëria. Më kujtohet që si djala adoleshent tek 18-at unë isha me babain tim në një shesh në qendër Tiranës duke pritur autobusin që do të merrte këta turist në Thonjza, që do të largoheshin nga vendi, do të largoheshin nga Shqipëria për të shkuar në Greqi. me vizë turistike. Mendoj që ishim rreth çerek ore përpara se autobusi të vinte tek ai shesh, ku kishte goxha njerëz, dhe nuk e di se pse. Dhe në ato momente ndërsa ishim duke prit autobusin të vinte, më kujtohet që baba im nuk mund të qëndronte dot në këmb, ai urzua për dhe. Ishte diçka shumë e befasishme dhe shumë e shpejtë që ndodhi dhe unë u ndjenda i papërgatitur për të bërë diçka që të ndihmoj babain tim. Më njëherë kthehem dhe shoh babain tim të shtrirë për dhe në tokë. Edhe e vetmja gjë që fillova të bëj ishte më kujtohet që ula dhe fillova ta shkund me kratë e mi, duke thirrë me të madhe, bab, çarke, si mund të të ndihmoj? A mund të bëj unë diçka për ty? Isha me të vërtetë në një situatë shumë të vështirë. Era ime e parë, era e parë në jetën time që unë po shikoja personin më dashur që ishte në një situatë shumë të vështirë, edhe unë gjendesha i pafuqishëm për të ndërhyrë, për të bërë diçka. Unë isha arritur me idenë që unë mund t'ja dal. Unë isha arrit me idenë që me kratë më të fortë të një sportisti, me shoqërinë time, djemë të lagjes ku unë jam rritur, isha në gjendje që të ecja për para dhe t'i qaj dalgët e jetës. Në ato momente, njërës kureshtar, vinë dhe në rrethojnë, mund numëroja 30-20 individ, të cilët në rrethuan në një periudhë prej ndoshta 30-20 sekondesh. Po shikoja përmes tyre me shpresën që dikush do të dilte prej asaj turme dhe do të na ndihmonte. Baba im vazhdonte që gjende i shtrirë për dhe. Në fakt doli dikush edhe identifikon veten e tij si mjek. Ai thotë, "E çuni thotë, mos e tund babain tënd me kratë tu. Un jam mjek." Dhe ai filloi që të ushtroi presion mbi gjoksin e babait tim, bëi këtë masazh për zemrën dhe t'japi frymarrje artificiale. Atëherë unë kuptoj që diçka më të vërtet shumë e rëndësishme po ndodhte. E vetmja ide që marrë ishte të largohesha prej asaj turme dhe t'lija babain tim vetëm në shesh, mes të panjohurish. Pran sheshit, ku kjo ngjarje ndodhi, gjende një poliklinikë. Dhe është fjala për poliklinikën qendrore, që është diku pas përballë prokurorisë përgjithshme. Vrapoj, më kujtohet që vrapoj, nga sheshi tek Hotel Tirana deri tek prokuroria përgjithshme me shpresën për të marrë një doktor edhe një ambulancë. Në mënyrë që të kishim një ndihmë më të specializuar. Dhe në fakt munda t'ja dal. Marr doktorin dhe ambulancën dhe në kthim nuk po vija më me vrap, po isha brenda automjetit. Po shpresoj në zemrën time që situata do të kishte ndryshuar. Thoja Zot, ti mund të bësh diçka. T'lutem mos e lejo babain tim të vdes. Dhe ndërsa po ktheheshim për së largu po shikoja nga brenda ambulancës që kjo turm njerëz ishte panjohur, ishin sërish në shesh. Atëherë kuptova që situata ishte po ajo. Shkoj përmes turmës njerëzve bashkë me doktorin dhe shoh që personi që po ndihmonte babain tim ishte sërish aty. E marrim e vendosim brenda ambulancës. Dhe më kujtohet që unë isha personi i fundit që futem brenda ambulancës dhe unë jam djali që mbyll dyert e kësaj ambulance, por përmes dritareve që gjendeshin tek dyert e ambulancës, shoh nga jashtë që kjo turm njerëzish kurreshtar që na kishte rrethuar të gjithë, u largua. U largua me shumë të shpejtë. Dhe pyetja ime ishte, ku vajtin këta njerëz? Autobusi që ne prisnim, autobusi që do të merrte këtë grup turistësh për të vajtur në emigrim, kishte ardhur, kishte mbritur në shesh. Dhe gjitha njerëz kurreshtar që ishin përqark nesh, po vraponin për të hyrë brenda autobusit. Në fakt, neve tani nuk po shkonim në autobus, nuk po e kapnim dot autobusin e ëndrrës tonë, po po shkonim në një drejtim komplet tjetër që ishte spitali. Në këto momente u gjendesha në mes të qindra pyetjeve. E pyetja më e madhe që mundonte mendjen time, ndërsa doktori mjeku vazhdonte të punonte për të shpëtuar jetën e babait tim brenda ambulancës, pyetja më e madhe që unë kisha në kokë ishte si mund të ndryshoj drejtimi i jetës së një individi brenda një minute. Dhe pyetjet e tjera ishin, o Zot, a nuk është e pa drejt? Të gjitha njërës shkuan në autobuzin e tyre, po ne, po e ardhmja jonë, si do tjetë? Si do tjetë e nesërmja? Unë nuk e dje se çfarë po ndodhte me babain tim, e me 10 pyetje në kokën time, po prindrit, po mamaja ime, po motra ime, po miqtë e babait tim. Në atë kohë, marrëdhëniet njërzore në Tiranë dhe në Shqipëri, mendoj që kanë qenë shumë të afërta. Njerëzit kanë qenë shumica prej tyre të papunë në atë kohë dhe ishin shumë më pranë njëri tjetrit. Të gjithë njerëzit në lagjen tonë dinin që babai im tani ishte nisur për në emigrim. Ndërkohë që ne po shkonim drejt spitalit. Në këto momente ndërsa unë po torturohesha nga dhjetra mendime në kokën time, unë dëgjoj një zë që nuk erdhi përse jashtëmi, nuk ishte dikush që po më fliste nga jashtë, por ishte një zë i brendshëm, ishte diçka që erdhi thellë brenda meje. Mirë, po ishte shumë e qartë dhe shumë e perceptueshme për shpirtin tim. Nuk e di, domethënë nuk jam në gjendje që ta shpjegoj më qartë. Ky zë ishte për nga ngrohtësia dhe dashuria shumë e ngjashme me zërin e babait tim. Ishte tamam tek ai vend ku ne jemi mësuar të dëgjojmë një zë të na flas. Në fakt, tek vendi ku ne jemi mësuar të dëgjojmë zërin e ndërgjegjes tonë. Të gjithë dimë që kur jemi vetëm diku, duket sikur flasim me një person, mirë po është vetë ndërgjegja jon, e cila komunikon me ne. Mirë po e dija që nuk ishte zërin ndërgjegjesime. Ky zë ishte shumë i thjeshtë dhe i qartë. Edhe u mua më kujtohet edhe sot, domethënë pas vitit 91 kanë kaluar 17 vjet. Baba jut ka vdekur. Po çfarë do të bësh me mua? Ndërkohë pasi dëgjoj këtë zë që përshkoi tërësisht qenien time, unë shoh babain tim dhe mjeku vazhdonte duke shpresuar për të ndihmuar babain tim. Ai vazhdonte me frymarrje artificiale, vazhdonte me goditjet në zemër e gjitha këto. Në këto momente, pasi unë dëgjoj këtë zë të parë, dëgjoj një zë tjetër brenda meje. Edhe e kuptova që ishte ai zë që unë kisha dëgjuar gjithmonë. Është fjala për zërin e dytë. Zëri i ndërgjegjesimit, zëri i shpirtit tim, i cili i përgjigjet të parit dhe thot: "O Zot, unë nuk të fajsoj ty për çfarë po ndodh. Por tani unë e dorëzoj veten time në duart e tua." Dhe për habin time në ato momente unë fillova të qaj. Fillova të qaj dhe qaj dhe qaj. Edhe isha me vërtet jashtëzakonisht shumë i habitur sepse isha arritur me idenë që një burr i vërtet nuk duhet qaj. Isha gjendur në situata të vështira ku si sportist kam pas duruar dhimbjen edhe zënka të ndryshme me shokësh, po jam përpjekur kur të mos qaj dhe të rritem me idenë që një burr i vërtet nuk qaj.
Burr shqiptar.
Burr shqiptar. Dhe në fakt po e shikoja veten time aty brenda ambulancës, ndërsa mjeku vazhdonte të kërkonte të shpëtonte jetën e babait tim. Pasi u dëgjova këtë zë, fillova të qaj. Mu duk sikur gjithë papastërtia ime, gjithë krenaria ime, gjithë themi fodolloku im, kështu unë e perceptoja në atë kohë. Ishte përpara syve të mi dhe ndjeja veten time të zhveshur, ndjeja veten time të paaft, ndjeja veten time në nevojë, edhe brenda një grope ku askush dhe asgjë nuk mund ndihmonte dot për të dalë prendi. Po kur dëgjova këtë zë, me mua çfarë do të bësh tani? Dhe kur ju përgjigja, o Zot, unë dorëzoj zemrën time në duart e tua, u mendoj që diçka ndodhi. Për ta vazhduar më tej historinë shkurt, shkuam në spital. Edhe mjekët vazhduan atje me ndërhyrjet e tyre, mirë po babai im rezultoi që kishte vdekur më përpara. 3 ditë pasi babai im vdes, një nga djemët e ekipit ku unë stërvitesha, gjithmonë më kishte ftuar që të shkoja në një bashkësi të krishterë në qytetin tim, në qytetin e Tiranës, mirë po unë isha shumë krenar për të vajtur midis këtyre të krishterëve, sepse mendoja që unë isha në rregull me Perëndin. Tani unë kisha librin, Biblën, Dhjatën e Re.
Dhe ishte shumë djalë i mirë. Djalë për shtëpi.
Edhe mendoja që duke vajtur edhe duke puth figura, ikona, duke ndesë qiriun, e knaqja Zotin. Kërkoja më tepër për Perëndin, mirë po mendoja që kjo ishte rruga se si mund ta knaq njeriu Perëndin, përmes fesë. Mirë po që nga momenti kur dëgjova këtë zë thellë brenda meje, nuk mund të shpëtoja dot prej tij, duke sikur unë duhet ta takosha me Zotin ball për ball. Uria për ta njohë Zotin ishte për akoma më e madhe brenda meje. Dhe vetëm një gjë mendoja, të shkoja te kjo bashkësi e këtyre të krishterëve, të shoh se cili është Perëndia që ata besojnë, edhe si ata njohin Perëndin. Dhe 3 ditë pasi po bajmë diç, vajta në një takim në një kishë të vogël në atë kohë, në Tiranë. Ishte fjala për bashkësinë Nxënësit e Jezusit. Edhe për bashkësinë Nxënësit e Jezusit ishin ditët e para të fillimit dhe stabilizimit të saj në Tiranë. Mbaj mend që Ditën kur mbajta, ata mblidheshin tek sala e pallatit të pionerve, që sot është Millennium 2-shin në Tiranë. Mirë po, përitohet diçka të jashtëzakonshme. Kur futa brenda salës dhe shoh që këta të krishterë po adhuronin Perëndin, përitohet diçka që kur më parë nuk i kisha përjetuar. Ishte gëzimi. Gëzimi i Zotit. Dhe përveç kësaj, pash që kishte diçka tek këta individ që adhuronin Perëndin në këtë kishtë të krishterë ungjillore, që nuk i kisha parë kur tek asnjë grup tjetër shoqëror apo tek asnjë individ tjetër. Ishte një lloj dashurie që unë nuk dija se si ta shpjegoja. Shumica prej tyre erdhi dhe u takua me mua dhe pyetja ime ishte si ka mundësi që këta njerëz shfaqin interes për një person si unë, ata nuk më njohin. Që për asaj kohe, që prej dhjetorit të 91-shit, unë nuk jam larguar nga besimi dhe nuk jam larguar nga adhurimi i krishterë, nuk jam larguar nga kisha. Dëshiroj të theksoj që 2 vite pasi kjo ngjarje ndodhi. Po lexova Ungjillin e Gjonit, kapitulli 10, ku Jezusi tha delet e mia e njohin zërin tim. Unë u dheq dhe ato më ndjekin. Dhe më njëherë, kjo historia e ambulancës dhe babait tim, zëri që unë dëgjova thellë në ndërgjegjen time, u rikthyen edhe njëherë përsi gjalli, përpara imagjinatës sime dhe po mendoja Zot, paske qenë me vërtet ti. Jezusi ti the që delet e mia e njohin zërin tim, paske qenë ti bariu i shpirtit tim që erdhe në atë vend, në atë moment kur unë ndihesha me të vërtet i zhytur në nevoj, i zhytur në lumin e mkatit tim, i zhytur në pasigurim për të ardhmen, për të nesërmen. Dhe unë sot ja ku jam, për gjatë gjithë tyre viteve, kam parë se si Perëndia është kujdes për mua, edhe se si ai është kujdes për qindra dhe mijëra njerëz të cilët i ka sjell në rrugën time.
Ishte me të vërtet, jam shumë emocionuar, ishte shumë dëshmi tronditse dhe emocionuese për mua, por tregon se si Perëndia ka qenë afër nesh edhe atëherë kur ne nuk e dinim që ai ekzistonte. Nuk e dinim as që ai ishte dikush edhe kush ishte ai. Edhe më kujtohet kur po dëgjoja, po më kujtohet edhe mua dëshmia ime shpëtimit, edhe gjithmonë më mbush me mirënjohje ndaj Perëndisë. Kur sa herë që e kujtoj, më mbush me shumë mirënjohje dhe me shumë gëzim që Perëndia është ndryshe nga ai që mendojmë ne, domethënë Perëndia është ai që është.
Unë besoj që Perëndia ka një mënyrë të veçantë se si vjen dhe takohet me të gjithë njerëzit. Dhe unë besoj që çdo individ, çdo njeri mban firmën e krijuesit të tij, pavarësisht faktit që një grup i caktuar njerëzish mendon që nuk ka Zot. Fjala e Zotit thotë që i marri, thotë që nuk ka Perëndi. Mendoj që Perëndia nuk e ka lënë asnjëherë veten e tij pa dëshmi. Më kujtohet një thënie e Agustinit, i cili thot, pyeta krijesën, a e ke parë krijuesin? Dhe ajo më përgjigj, unë nuk jam ai, por ai më ka bërë. Në fakt, gjithçka që na rrethon flet për ekzistencën e një Perëndie suprem, një qenie të mbinatyrshme, ashtu sikur ndër flet një pikturë e varur në mur që ka një piktor, ka një piktor, është dikush që ka krijuar, është dikush që ka bërë. Ashtu si flet një motor i një makine të re për inxhinierin e saj, që nuk ka ardhur aty në atë ekspozit nga hiçi nga asgjëja. Kështu Perëndia nuk e ka lënë veten e tij pa dëshmi. Edhe unë mendoj që edhe sot ai vjen dhe viziton çdo zemër në vendodhjen ku njerëzit janë, Perëndia i viziton në mënyrën e tij dhe ai ndan dashurinë e tij dhe i thret njerëzit pranë vetes tij. Unë mua më kujtohet kur bashortja ime erdhi për herë të parë në kishë. Në fakt ajo shkon për të regjistruar në një shkollë biblike me mendimin për të mësuar anglisht sepse në këtë shkollë biblike shumica e profesorëve ishin anglisht folës. Nuk ishte besimtare. Vjen edhe futet në sallë, edhe një nga këto bashkëpunëtorët që ishte në shkollën biblike i bën pyetjen, "A je shpëtuar?" Bashkëshortja ime s'kishte dëgjuar ndonjëherë se çfarë ishte shpëtimi dhe nga se duhet shpëtohej. Edhe i thot, "Nuk e di." "E mirë. Po për Jezusin a di diçka?" Edhe gruaja ime thot, "Kam dëgjuar për të, por nuk di diçka më shumë." Edhe ajo regjistrohet në shkollën e Biblës. Dhe gjatë javës parë të shkollës Biblës, ndërsa ajo dëgjon fjalën e Perëndisë, për herë të parë kupton që atë hapësirë që gjendej brenda saj, brenda shpirtit saj, të cilën ishte përpjekur për vite me radhë ta mbushte me çdo gjë. Ajo hapësirë ishte vendi ku vetëm Perëndia mund vinte dhe mund ta mbushte me dashurinë e tij. Dhe ajo dha zemrën e saj Zotit. ka plot njerëz, ka plot besimtar në kishën ton që kanë histori të jashtëzakonshme. Histori që tregon mëshirën e Zotit, ka individ që qarkullonin nëpër qytetin e Tiranës me armë. Ishin njerëz që ishin të prirur për të bërë keq. Ishin të mashtruar në rrugën e tyre. Mirë po Perëndia erdhi, foli me ta përmes dikujt, i ftoi të vinin në kishë dhe këta individ janë tërësisht të ndryshuar. Tërësisht ndryshuar për shkak se Zoti ka ardhur në jetën e tyre dhe i ka mbushur jetën e tyre me dashurinë e tij.
Është të mrekullueshme kur e shikon dashurinë e Perëndisë, secili prej nesh e ka përjetuar në jetën e tij personale, po të mbush me shumë shpresë, me gëzim, me inkurajim, të rikujton mirësinë e Zotit. Sa herë që dëgjojmë dëshmi të tilla. Në fakt, po ndryshoj pak skenarin, edhe do të thosha të gjitha atyre që na ndjekin sot, nëse ju keni një dëshmi të jetës suaj, se si Jezus Krishti ka ardhur në zemrën tuaj, unë do t'ju ftoja të na shkruanit, dhe me shumë kënaqësi do kishim dëshirë t'im krajone me dhe shumë njerëz të tjerë me dëshminë tuaj. Shumë faleminderit, Pastor Akili, ishte shumë mrekullueshme kjo pjesa e bisedës tonë.